Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija
u središtu pažnje. Slušate emisiju u središtu pažnje, ja sam Olivera Simić Milošević i želim vam dobar dan. Na današnjoj sednici kriznog štaba nije doneta odluka o uvođenju policijskog časa, ali jesu uvedene nove mere koje će važiti tokom vikenda. Zatvaraju se objekti na skijalištima i planinama, sve radnje će raditi do subote u 12 sati da bi posle toga radile samo prodavnice hrane, lekova i goriva. Od ponedeljka na online nastavu prelaze srednje škole. U središtu pažnje govorimo i o povelji ženske solidarnosti. Tim dokumentom 22 žene čelnice lokalnih samouprava obavezuju se da će svojim primjerom osnažiti i podstaći druge žene u javnom i političkom životu na solidarnost i na zajednički rad. Ministarstvo poljoprivrede isplatit će subvencije od 4.000 dinara po hektaru. Time će u narednih 15 dana biti isplaćeno 70 miliona evra na račune poljoprivrednih gazdinstava. Kako se iskustvo u industrijskom menadžmentu stečeno u svetu može primeniti kod nas? Sagovornik emisije od 17:30 je Nebojša Carić, mašinski inženjer, istraživač i svetski inovator, koji je sarađivao sa firmama u 22 države. Po povratku u Srbiju radio je kao savjetnik u gradskoj upravi u Kragujevcu. Ostanite u središte pažnje do 18 časova. U Palati Srbije održana je sednica kriznog štaba na kojoj je analizirana aktualna epidemijska situacija. Članovi kriznog štaba predložili su vladi da u subotu sve radi do 12 časova zbog zadušnica, a posle 12 do ponedeljka u 6 sati radit će samo prodavnice hrane, lekova i goriva. Na skijalištima i planinama ništa ne sme da radi tokom vikenda, rekao je epidemiolog Predrag Kon. Sledeći sastanak kriznog štaba najavio je za utorak. Detaljnije Milenko Marković.
Odmah nakon sednice epidemiolog Predrag Kon je saopštio nove mere koje se uvode.
Na skijalištima i planinama tokom vikenda neće raditi praktično ništa što je povezano sa kafićima, nikakve prodavnice, ništa ne može raditi na skijalištima i na planinama tokom vikenda. Što se tiče ostalog dela Srbije, u subotu će sve raditi do 12 časova zbog zadušnica, a posle 12 časova do ponedeljka u 6 časova radit će samo prodavnice hrane, lekova i goriva. Od ponedeljka na online nastavu prelaze srednje škole. Što se tiče pozorišta, oni će moći da rade do 9 časova. Što se tiče sportskih događaja koji su zakazani, oni će moći da se održavaju bez publike, ostalo neće.
Sa druge strane, Kon nije želeo da komentariše zašto nije prihvaćen zahtev medicinskog dela kriznog štaba za uvođenje vanrednog stanja i policijskog časa od 7 dana.
Neko to shvata kao nesporazum, neko shvata kao razmenu mišljenja, neko shvata kao konflikt, neko shvata kako god da shvata. Mi smo zajedno na istom zadatku i izlazim ja ispred vas da prenesem ono što je odlučeno.
Kon je objasnio da je bilo i drugih razloga zašto ste odustalo od oštrijih mera.
Postoji činjenica da imamo poslednjih 4 dana, nemamo povećanja iz dana u dan broja novozaraženih, iako je to na ogromnoj visini od 4000, oko 4000, znači od 3880 i nešto, do 4157, to je bilo poslednjih 4 dana. To je jedan od razloga zašto je svaka mera, ali svaka mera koja sprečava kontakte i makar i na kratko, svakako da nije opšte dovoljno i teško da će moći da se brani epidemiološki, ali je bolje nego da nemamo nikakve mere. S druge strane, mi moramo shvatimo da imamo i određene događaje kao što su zadušnice, gde ne možemo jednostavno to zanemariti da postoji.
Kon je istakao da je trenutno najvažnija epidemiološka mera nastavak vakcinacije, podsjetivši da vakcinisani ljudi imaju bolji, a možda i dugotrajniji imunitet od onih koji su preležali koronu. On je dodao i da se ogromna energija ulaže ne samo u sprečavanje zaraze, već i u kontrolu sprovođenja mera.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Na prvom sastanku gradonačelnica i predsjednica opština u Srbiji organizaciji Ministarstva državne uprave lokalne samouprave i programa Ujedinjenih nacija za razvoj potpisana je povelja ženske solidarnosti. Tim dokumentom 22 žene čelnice lokalnih samouprava obavezuju se da će svojim primjerom osnažiti i podstaći druge žene u javnom i političkom životu na solidarnost i zajedničko delovanje, zabeležila Jovana Obrenić.
Od 6 lokalnih samouprava u Rasinskom okrugu žene su na vodećim mestima u 5. Najodgovorniju funkciju u Kruševcu već drugi mandat obavlja Jasmina Palurović. Na početku karijere, kako kaže, bila je usamljena među muškarcima. Ipak gradonačelnica Kruševca zadovoljna je što se posljednjih godina situacija menja. Upravo potpisana povelja ženske solidarnosti dokaz je osnaživanja žena i konstantne međusobne podrške, ističe Palurovićeva.
Danas, pored svih povelja koje smo potpisali i u nekom ranijem periodu, ova povelja o ženskoj solidarnosti mnogo znači pre svega nama ženama. Znači nam da jedna drugu obavezujemo da pomognemo u svakoj nevolji i da jedna drugoj prenosimo svoja iskustva. To puno govori i o tome da smo spremne da pomognemo ne samo ženama, već i da poboljšamo kvalitet i život svih naših sugrađana u gradovima koje vodimo. Da budemo primer mlađim ženama koje žele da dođu na rukovodeća mesta i da im pokažemo kako je i kako treba da se radi da bi se kvalitet našeg rada i našeg zalaganja prepoznao. Možemo da budemo primer dobre prakse, možemo da pomognemo i drugim ženama i to nam je obaveza i dužnost. Nadam se da ćemo kroz zajednički rad i kroz zajedničko zalaganje da učinimo žene vidljivijim, snažnijim i samopouzdanijim u donošenju svojih odluka.
Ivana Tomić-Ilić je prva žena predsjednica Beogradske opštine Voždovac i jedna od 22 potpisnice povelje.
I sada smo dobile 22 praktične sestre sa kojima možemo se konsultovati. Danas sam naravno dobila zadatak da to isto spustim na opštinu, među građane i među zaposlene, da građanke Voždovca mogu da se oslane na nas, da znaju da mogu da se uključe i u politički život i u društveni život i da mogu da urade sve isto što i rade muškarci. Prosto nisu same. To je naša obaveza zajedno jer još 2014. godine predsjednik, tada premijer Aleksandar Vučić, formirao je koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost i mi nastavljamo to da radimo.
Na polju rodne ravnopravnosti Srbija je dostigla kvantitet, ali neophodno je vidljivijim učiniti kvalitet, ističe ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović.
One su danas ovde došle da se upoznaju, da razmene kontakte, da razmene iskustva i zaista sam ponosna što kao sada ministarka državne uprave i lokalne samouprave imam mogućnost da ih okupim, na tome sam im zahvalna. Vi imate gradonačelnice koje su ozbiljno deceniju već na rukovodećim mestima, a imate prvi put na tom mestu, treba da znate da su njihova iskustva to kako se snaći na rukovodećem mestu, ali i na političkoj sceni, jer one, boraveći na tom mestu izvršne vlasti, zapravo vodi jednu vrstu političke borbe, moraju i te veštine da odlično poznaju. Potpisivanje povelje ženske solidarnosti je znak dobre volje, a naše naredne aktivnosti, povezivanje, njihovo poznavanje će im pomoći da njihov kvalitet rada bude vidljiviji u buduće. U nas gledaju mlade žene koje žele da budu na rukovodećim mestima u svojim gradovima i opštinama i mi smo dužne da im otvorimo ta vrata, a one svojom sposobnošću da pokažu da potpuno isto, čak i bolje nego naše muške kolege, mogu da vode svoje gradove i opštine iz kojih dolaze.
Stalna predstavnica programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji, Francine Pickup, primećuje da je učešće žena u politici na nacionalnom nivou zadovoljavajuće, što nije, kako kaže, slučaj na lokalu.
Na lokalnom nivou potrebno je uraditi još mnogo više da bi se ostvarilo puno učešće žena, pogotovo sada u ovom kontekstu pandemije izazvane COVID-om. Rodna nejednakost je postala izraženija. Vidimo također da su žene pod velikim teretom neplaćenog rada i mislimo da im je tu na lokalnom nivou potrebna veća podrška za ostvarivanje jednakosti i učešća.
Prvi sastanak gradonačelnica i predsednica opština u zemlji zajednički su organizovali Ministarstvo uprave i lokalne samouprave i program Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji.
Sedamnaest je časova, 17:05, pratite Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Značaj poljoprivrede u vreme pandemije veliki ulaganja u nju obezbeđuju rast BDP-a, istakao je ministar Branislav Nedimović. Ministarstvo poljoprivrede isplatit će subvencije od 4.000 dinara po hektaru. Time će u narednih 15 dana biti isplaćeno 70 miliona evra na račune poljoprivrednih gazdinstava, pripremila Sandra Cvijanović.
Prošle godine poljoprivredni sektor zabeležio je rekorde u spoljno-trgovinskoj razmeni i značajno je uticao na bruto domaći proizvod države, rekao je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović uoči konferencije Agro Belgrade 2021. On je naveo da je izvoz u 2020. iznosio 4,13 milijardi dolara, dok je suficit u agrosektoru dostigao 1,8 milijardi dolara. Što se zamjerki na isplatu subvencija za kupovinu dizel goriva pred prolećnu setvu tiče, ministar Nedimović je rekao da ne zna koje udruženje je imalo primedbe jer ih ima skoro 4.000 i navodi da se ministarstvu niko nije zvanično obratio.
2019. godine mi smo dali jednokratnu subvenciju od 1200 dinara po hektaru, jer tada je litra goriva bila, litra dizela 169 dinara. Sada je ta litra dizela 16-17 dinara jeftinija. Prošle godine smo isto isplatili uoči korone, ali nismo znali kako će situacija biti na tržištu energenata. Kasnije je došlo do dramatičnog pada cene dizela i od 30-40 dinara. Mi ispunjavamo onu obavezu od 4.000 dinara po hektaru i to će biti isplaćeno oko skoro 70 miliona evra u narednih 15 dana. Na računima poljoprivrednih gazdinstva će biti novac i ne mora niko da se prijave, automatski sve dobijaju u skladu sa registrom poljoprivrednih gazdinstva.
Odgovarajući na tvrdnje pojedinih udruženja poljoprivrednika da je došlo do smanjenja subvencija, Nedimović je ocenio da je neko nešto pomešao.
Ovo je reč o situaciji davanja za gorivo, ako bude došlo do poremećaja na tržištu dizel goriva, odnosno bude cena išla gore, država će interveniše. Ovo je samo pitanje tajminga kada neku meru aktivirate. Da li treba da, kada je ekstremno dobra cena nečega, da mi dajemo subvenciju onda za to? Mislim da je neko nešto pomešao. S druge strane, mi imamo ove godine više novca za subvencije nego prethodnih godina i podsjetit ću vas samo da smo prošle godine isplatili 11,5 milijardi dinara za mere ruralnog razvoja. To su traktori, mašine, sistemi za navodnjavanje, sve ostalo, a godinu pre toga je bilo 6,5 milijardi. Dakle, došlo je skoro do 100% više izdvajanja za subvencije. I sad imamo plus ove državne mere, plus imamo novi konkurs koji idemo zajedno sa Svetskom bankom od 308 milijuna dolara. Tako da mislim da neko nešto nije dobro pročitao, da neko pomešao nešto.
Prema rečima Nedimovića, Ministarstvo poljoprivrede uspelo je da proda 20 šlepera krompira iz zaliha proizvođača, kojeg ima mnogo više nego što može da bude plasirano na policama trgovinskih lanaca.
Prošle godine, odnosno 2020. imali smo dobru cenu u septembru mesecu i dobru potražnju od strane ruskog tržišta. 25 dinara se nudio za kilogram krompira. To je bila niža cena nego 2019. i verovatno su mnogi pomislili da ćemo imati situaciju da će doći kasnije do rasta cene. Desio se obrnut slučaj zbog toga što Horeka ne funkcioniše, hoteli i restorani, nema proslava, to su glavni rezervoari koji upijaju u sebe ovu vrstu poljoprivrednog proizvoda. Mi ćemo nešto uraditi, radimo na prostoru Gornjeg Milanovca, radimo na prostoru Ivanjice, radimo na prostoru Prijepolja. Moram da kažem da imali smo jednu čudnu situaciju pre nekoliko dana, zvali su nas iz Prijepolja, mi smo obezbedili kamione, obezbedili kupce, sve po ceni od 13 dinara, ljudi kad smo im došli rekli su da neće da prodaju, da čekaju bolju cenu. E, ja tu ništa ne mogu. Za ove sve ostale stvari, gde hoće neko da proda, tu možemo bez ikakvih problema da rešimo stvari.
Ministar je iznao i podatak da je u 2019. godini odnos uvoza i izvoza krompira bio 96:4. Tačnije, 96% koristio se srpski, a samo 4 uvozni krompir.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da li ste se ikada zapitali odakle dolaze naše emocije i snovi?
Muzika je za mene sve.
I šta je ono što nas čini jedinstvenim?
Rođen sam da sviram.
Disney i Pixar vas pozivaju na najlepše filmsko putovanje. Zbog kojeg ćete se zapitati...
Šta?
Ko sam ja? Emotivna sinhronizovana avantura.
Tu si negde, dušice malena.
Duša.
Ovde nove duše dobijaju svoje osobine, začkoljice i interesovanja.
U bioskopima od 4. marta. Distribucija Megacom Film.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
I kao što ste čuli u najavi emisije, tema danas u središtu pažnje je kako se iskustvo u industrijskom menadžmentu stečeno u svetu može primeniti kod nas. Sagovornik emisije je Nebojša Carić, mašinski inženjer, istraživač i svetski inovator, koji je sarađivao sa firmama u čak 22 države. Po povratku u Srbiju radio je kao savjetnik u gradskoj upravi u Kragujevcu. Sa vama će za nekoliko minuta biti koleginica Marina Stojadinović.
Dobroveče. U nastavku emisije u središtu pažnje ukazat ćemo na značaj podrške naših ljudi koji su znanje i iskustvo sticali u belom svetu, a potom odlučili da se vrate i pomognu svom narodu. Među njima je i mašinski inženjer i istraživač Nebojša Carić, Novosađanin, koji se više od dve decenije bavio istraživačkim radom u Americi i ostatku sveta. Kreirao je inovativne pristupe i alate koji služe menadžerima u kompanijama i državnim institucijama. Ovaj svetski putnik usavršavao se prvo u oblasti industrijskog menadžmenta, a potom je specijalizirao opšti menadžment i radio za čuveni Adiges institut u Santa Barbari u Kaliforniji. Poslovno je bio angažovan u 22 države širom planete. Pre nekoliko godina mesto za život je pronašao u Kragujevcu, u gradskoj upravi kao savjetnik u kabinetu gradonačelnika za razvoj organizacije i ljudskih resursa. Početkom godine je penzionisan, ali ima još mnogo planova i mnogo poslova. Na telefonskoj liniji je Nebojša Carić, sagovornik naše emisije. Gospodine Cariću, dobroveče, dobrodošli na talase Radio Beograda.
Dobroveče, izuzetno mi je drago što ste me pozvali, pozdravljam vas i sve naše slušaoce.
Nedavno ste, kao što rekoh, penzionisani. Kako se osjećate po završetku bogate profesionalne karijere?
Pa osjećam se vrlo čudno, ništa se suštinski nije promenilo, a opet u percepciji ljudi kako vas posmatraju nakon tog događaja, kao da se promenio čitav svet. Vi ste sada neki penzioner koji ste u suštini na marginama aktuelnih događaja, svi smatruju da imate puno vremena, svi vas savjetuju da radite neke stvari tipa kosite travu, rešite grane u bašti i tako dalje, ali naprosto mene to ispunjava i kao da se nalazim u nekom vakumu, ali to neće dugo trajati.
S obzirom na to da ste vi imali bogatu profesionalnu karijeru i da ste radili izuzetno važne poslove širom sveta i evo pred kraj karijere i u svojoj zemlji, vi i tekako možete biti korisni zajednici, ali možda je ovo prilika da se malo odmorite, da predahnete i da nastavite laganijim tempom. I evo u vreme kada se odlazak u inostranstvo u potrazi za bolje plaćenim poslom širi po Srbiji poput epidemije, vi ste odlučili da se vratite u Kragujevac pre nekoliko godina. I zašto baš u srce Šumadije?
Razlog je vrlo jednostavan. Ćerka se tu sticajem okolnosti udala, izrodila decu i nekako pomislili smo da postoji mogućnost da u jednom periodu života bude celokupna porodica na okupu, pogotovo kada su unuci mali, tačnije unuka i unuk. I ta šansa da radim kao savjetnik gradonačelnika u upravi u jednoj organizaciji koja broji gotovo 700 ljudi i odgovorna je za budućnost jednog grada, predstavljala je svojevrstan izazov. Ranije nisam radio u vladinim organizacijama, nisam radio u javnim komunalnim preduzećima, nego u privatnim firmama, malim, velikim, preduzetničkim, međunarodnim korporacijama itd.
Vi ste po obrazovanju mašinski inženjer i više od dve decenije ste radili u prestižnom američkom institutu Adidas u Kaliforniji. Na kojim poslovima ste bili angažovani?
To je bio jedan preokret u karijeri. Kada sam završio mašinstvo, nekoliko godina pre toga, veoma popularni inženjeri, cenjeni u našoj državi, sticajem sada istorijskih okolnosti, dovedeni su potpuno u jedan gotovo bezizlazan položaj u smislu primanja, u smislu mogućnosti za napredovanje, u smislu razvojnih poslova, jer tada je, zbog svega onoga što nam se dešavalo, došlo do nesrećne pojave gašenja centara za razvoj, prvo unutar samih firmi, a onda i velikih instituta kao što su Vinčan i Hajlo Pupin, znači gde ljudi ne da su desetkovani, nego praktično u onom obliku kako su nekada radili, ti instituti ne postoje. Naprosto za kreativne ljude tada u tom trenutku nije bilo mnogo prostora, nije bilo mnogo izbora, ni u smislu samoga rada, a još manje financijski. Svi se dobro sećamo tog perioda kada jedna plata koja je u ondašnjim terminima mogla da se meri 1000-1500 maraka, pada na 4,5 marke. Šta se ti može da se uradi?
Da, i vas je put odveo u Ameriku.
Jeste. Zahvaljujući pokojnom profesoru Stjepanu Hanu, koji je lično poznavao doktora Adižesa i sa kojim sam imao čast i priliku da poslednje godine njegovog života sarađujem. Mi smo tada se šalili i rekli osnivamo klub mladih, gde iskusni i stari ljudi prenose znanja na mlađe, koji tada imaju više naravno energije. I od onda pamtim krilaticu našeg ondašnjeg poznatog satiričara Vlade Bulatovića Viba, koji je rekao, ne verujem u sukob generacija, mislim da postoji samo sukob dve degeneracije. Prema tome, ako imamo ono što se kaže malo volje, hrabrosti, znanja i nekakvih ljudskih i duhovnih vrlina, onda lako možemo da premostimo te generacijske jazove i da funkcionišemo kao kladan tim. Zahvaljujući profesoru Hanu sa kojim sam radio, koji me preporučio doktoru Adižesu, doktor Adižes me je prihvatio, već nakon prvog kontakta uključio poslove i tako je sve to krenulo.
A koji su to poslovi bili? Da li su bili vezani baš za vašu struku ili ste imali još nekih dodatnih angažmana?
Uopšte nisu bili vezani za moju struku, mada sam mnoga saznanja iz moje struke koristio u tom, da kažem, novom poslu. moja promjena u karijeri krenula i ranije. To je preorijentacija na menadžment, na strategijsko upravljanje i ono što mi privlači pažnje, to su psihološki problemi rada, naročito nešto u čemu smo svi slabi, a to je selekcija, raspoređivanje kandidata ili kako se kaže, kadrovska politika i primjena svega toga kako bi se poboljšali resursi. Jer tu leže ogromni potencijali, a isto tako ogromne zamke.
Da pravi ljudi budu na pravom mestu.
Tako je, to je ono što su stari Grci pre 5000 godina tako jasno formulisali, odnosi se istina i dan dana.
Osim Amerike, radili ste i u 22 države širom sveta. Gde ste sve bili i koje ste tamo poslove radili?
Fizički sam bio u 21. državi, a u 22. sam radio, kako to danas kažemo, ili online, ili na daljinu. Znači, bukvalno od Hong Konga, Kine, Malezije, Rusije, Belorusije, Ukrajine, Litvanije, Izraela, Turske, država bivše Jugoslavije, bio sam i u Albaniji, Danskoj, Norveškoj, radio u Engleskoj, Kanadi, Americi, Brazilu, ako se nešto preskočio, izvinjavam.
Naravno da se ne možete setiti svih imena država, pa kako ste sve to stigli? Ne možemo se setiti da ih pobrojimo, a vi ste fizički bili u tim državama i tamo ste bili angažovani također na tim menadžerskim poslovima i u velikim kompanijama.
Pa u jednom trenutku moram priznati, to je počelo da liči na jedan film, kao da neko drugi piše scenarijo, kao da se sve to dešava nekom drugom, a ja sam gledalac koji to prati. Kao da sam izgubio upravljanje vlastitom sudbinom, iako je sve to bilo jako primamljivo i lepo, bukvalno se dešavalo, jedan dan letim za Maleziju, provodim tamo nekoliko dana, posle toga se vraćam iz Malezije za Ukrajinu ili Belorusiju, dolazim kući, budem dva dana, uzimam novi kofer, presvlačim se, idem za Brazil, tamo sam narednih 15 ili 20 dana i tako. U jednom trenutku shvatite da to što je lepo, izazovno, što sam kao mlad sanjao, postaje neverovatan sled događaja gde jednostavno vi niste ti koji upravljate. Postajete deo jednog drugog mehanizma, jedne druge strukture, sve to lepo i primamljivo i finansijski isplativo, ali u jednom trenutku postaje opterećenje. I za vas i za porodicu, naravno.
Zapravo ste vodili jedan savremeni nomadski život, ali eto, na kraju ste ipak sabrali sva ta iskustva. Da li iz tih brojnih zemalja u kojima ste bili i radili nosite i neku od interesantnih priča ili uspomenu koje se rado sećate?
Pa rado se sećam mnogih stvari. Hajde krenemo ono sa istoka, recimo sa nekim malim strahom i podozrenjem u odnosu na različite priče sam otišao u Maleziju, međutim tamo je bio izuzetan prijem od tih ljudi, divni domaćini, puno razumevanja za ono što se dešavalo tada u našoj državi. Znači jedno potpuno drugačije, pozitivno, promenjujuće iskustvo. Drugo, recimo, moj rad u Rusiji i Belorusiji, to je sigurno nekih možda 4-5 godina, shvatite da su to nama vrlo bliski narodi, vrlo srodne duše i, sem da kažem, to profesionalnog dela gde se ipak od vas očekuje da budete i na najvećem mogućem nivou i da date sve od sebe, postoji ona druga ljudska strana gde se prosto iznenadite da taj prijem ispraćaj, kao da nekog šalju u vojsku kada se vraća, suze, zagrlja i tako dalje, to je ono što ostavlja nekakav večiti trag do kraja života. Spomenuo bih recimo iskustva iz Brazila, iako je to drugi kontinent, potpuno ono što se kaže druga vremenska zona, prilike, klima, mešavina kultura, to je nama ipak jedan blizak i privržen narod i tamo sam isto doživeo divne trenutke i visoke profesionalne saradnje i možda tamo sam uradio nešto što predstavlja najveće domete uopšte u mojoj karijeri, a to je na primjer kreiranje matematičko-statističkog modela za brzo prepoznavanje rizičnih klijenata. Evo, postoji tako nešto što radi u jednoj specifičnoj finansijskoj organizaciji u Sao Paulo i Rio de Janeiro u Brazilu, ali taj topao prijem ljudi je nešto što je, da kažem, gotovo vanvremenski. I naravno, spomenuo bih sam Adiges institut, gde su te godine bile godine i rada, i učenja, i razmene životnih iskustava, i uopšte napredovanje, usavršavanje, najlakši period mog života.
Ja sam pronašla podatak da ste imali dobro iskustvo i da nosite pozitivne utiske iz Izraela. Naime, tamo se prave pametni sistemi za navodnjavanje i ostvaruje godišnji prihod od 1,5 milijardi dolara.
Jest.
Reč je zapravo o nekoliko kibuca. Postoji oni koji opslužuju hotele na obali Sredozemlja i država im obezbeđuje resurse, zemljište, okuplja kvalifikovane ljude o kojima ste vi govorili i oni uvek ostaju tu, zapravo ostanu doživotno jer su stimulisani.
Ko hoće, svako je slobodan da u bilo kom trenutku napusti kibuc, ali najveći deo njih ostaje do kraja života.
I to su također iskustva koja su dragocena i u vašoj profesiji, odnosno ono što ste vi mogli da prenesete kasnije i na ove prostore.
Pa ja se trudim i dan danas da te neke ideje makar posejem. Uz podršku divnih ljudi kao što su profesor Talijani i neki drugi saradnici njegovog tima, pokušavamo da nešto što je korisno i što bi moglo da zaživi u našoj državi, jer mi imamo naših vlastitih plemenitih istorijskih iskustava, recimo pomenuo bih Vladimira Matijevića pre Drugog svjetskog rata, koji je napravio neverovatan podvig u regrutovanju pametne dece sa sela i gradova, obučavajući ih, usmjeravajući. On je napravio neverovatnu organizaciju preko 10.000 ljudi. Naravno, omeo ga je u tome Drugi svjetski rat i ona klima koja je vladala posle Drugog svjetskog rata. Ali to su neverovatni poduhvati koji su, znači, živeli na našim prostorima i davali fantastične rezultate. Mi smo to naprosto zaboravili, kao što smo zaboravili da je Sveti Sava pre 800 godina napisao knjigu Zakonopravilo u ondašnjem izdanju 800 strana. Trebalo je da protekne 800 godina pa da se pojavi prvi prevod na savremeni srpski jezik, da možemo to da pratimo, tumačimo. Nešto čime možemo da se ponosimo i da učimo iz toga mnogo. Recimo, samo komparacije radi, u to vreme je u Engleskoj objavljena čuvena Magna Carta Libertatum, pisana na latinskom jer njihov jezik u to vreme nije bio dovoljno bogat da prihvati tako nešto, ali to je jedan pergament, jedna strana i svi učimo iz istorije u školama o tome. Ja se sjećam, imao sam kontrolni i odgovarao sam na tu temu, a niko nikada nije spominjao Zakonopravilo Svetog Save, koje u to vreme, ako bismo preveli na Word format i tekst, sigurno delo koje je najmanje 400 puta veće od Magna Carta Libertata. Druga knjiga po veličini nakon Biblije iz tog perioda. Vrhunski domet civilizacije ondašnjeg doba, ali mi naprosto o tome ne znamo, ne učimo, ne znamo li da postoji. Pojavio se integralni prevod tek valjda prošle godine i preprošle.
Kao što smo na početku kazali, profesionalni put ste završili u Srbiji, u Kragujevačkoj gradskoj upravi. Tu ste radili kao savjetnik u kabinetu gradonačelnika, ali kao nestranačka ličnost.
Tako je, apsolutno. Znači, nije ono što su mnogi mislili da putem stranke ovog ili onog uticaja, naprosto neki ljudi su prepoznali to što znam, što umem i koliko mogu da budem koristan. Naravno, moj uticaj kao savjetnika nije nikada bio presudan i odlučujući. Ja sam naprosto usmjeravao, davao savete, sugestije, učestvovao u razvoju nekih softvera da bi se ti poslovi brže lakše odvijali, vezani za rangiranje kadrova i tako dalje, ocenjivanje. I održao sam nešto na čega to mogu blago da budem ponosan. To je jedan kurs iz menadžmenta u trajanju od 120 časova. Za sadašnje i potencijalne rukovodioce u gradskoj upravi.
Koliko je bilo interesovanje za...
Interesovanje u početku bilo vrlo veliko. Znači, bilo sve na dobrovoljnoj osnovi. Niko nikoga nije terao da to radi. 156 ljudi se prijavilo. Pošto je kurs trajao godinu dana, oni najuporniji, najizdržljiviji, na kraju se stala grupa na 53 i oni su dobili certifikate. Ali to je zaista 53 ljudima koje možemo da računamo. Nije bila samo teorija priče, nego interaktivni rad, mali timovi, veliki timovi, domaći zadaci i tako dalje. I oni su, da kažem, ispekli zanat.
Vi ste zapravo bili vezani za tri velike reorganizacije, javnih komunalnih preduzeća, gradske uprave i ustanova kulture.
Jeste. Nažalost, ti projekti do kraja nisu dovršeni. Neki jesu, neki nisu. Jer uvijek postoje razlozi, jedan od tih pojava COVID-a i sve ovo što nas je snašlo, tako da neke stvari malo kaskaju, ali nadam se da će ova ekipa koja je ostala to valjano uraditi do kraja.
Gospodine Cariću, osnovali ste i Centar za nacionalne talente i unapredili povezivanje tog centra sa privredom.
Nisam ja osnovao. Ja sam se, da kažem, više pridružio nego insistiram ovde u Kragujevcu. Insistirao sam da se osnuje. Ta priča je tek pokrenuta. Osnivač nacionalnog centra za talente je doživotni počasni predsednik Mense Srbije, koji je osnovao Mense Srbije, to je Ljubomir Kustudić.
Ja sam mislila na Kragujevac.
Da, u Kragujevcu postoje neki centar koji se sticom okolnosti urušio, ugušio. Ja sam insistirao više od 2 godine da se to aktivira i centar je zvanično proglašen. E sad očekujemo i onaj drugi deo priče, a to je da dobijemo neka osnovna sredstva za rad u vidu makar jedne kancelarije, osnovne opreme i da se makar jedna osoba zaposli na puno radno vreme, kako bi, ono se kaže, održavali se kontakti, ljudi mogli da dođu, da se jave, da se organizuju skupovi, predavanja, edukacije, da se ti mladi ljudi posavetuju, ali osnovna je deo toga nije samo mladi ljudi, svi ljudi. Znači, bukvalno od onih koji stasavaju u vidu nekih uspešnih srednjoškolaca, pa do ljudi u poznom dobu. Svako je nadaren za nešto, postoje ljudi sa većim ili manjim iskustvima, greota je da to ponese sa sobom u grob, vrlina bi bila da se to prenese na mlađe generacije, pogotovo nemaju svi u životu te prilike i te šanse koje su se meni u jednom trenutku ukazale. Školovanje i obuka na tim čuvenim svjetskim institucijama i univerzitetima veoma skupo košta, ne bih sad ulazio u tu priču, ali šteta je da ljudi koji imaju takva znanja i iskustva ne prenesu to na mlađe generacije, ne samo putem nekih kratkih priča, nego putem organizovane obuke i njihovog uključivanja u ozbiljan rad i naravno da ih preporučimo u ozbiljne firme, da ih oni tamo prepoznaju, uvaže i zaposle, jer ona nevidljiva bitka koja se danas bije mimo bitke na golom tržištu u smislu plasiranja proizvoda i usluga, to je skrivena bitka za talent. I tu su neverovatno sofisticirani načini kako se talenti preotimaju. Mi, nažalost, još uvijek nismo svjesni toga i olako se odričemo kvalitetnih ljudi u smislu, pa dok, nije prepoznat, možda nije pravi trenutak, pa neka ide. Ali šteta je, znači, kada dođemo do toga koliko imamo veoma kvalitetnih ljudi po inostranstvu i koji su voljni da dođu ovde i da prenesu svoja znanja, onda to mora da se čini na organizovan način.
Ono što može u svetu, može i kod nas, ali rezultati se još uvek stidljivo naziru. Šta zapravo nama nedostaje da postanemo efikasniji i ekonomski jači?
Pa dosta stvari. Znači, moramo prvo imati u vidu tu činjenicu da mi smo 20-30 godina živjeli u nenormalnim uslovima. To što je nenormalno, nama je postalo normalno i ovih poslednjih godina vidimo da država se ustrojava u pozitivnom smeru, da mnoge stvari napreduju, ali to što je ruinirano, devastirano decenijama, moraju ljudi shvatiti, ne može da se popravi preko noći, se ne postoje čarobni štapić. Ono gde smo, recimo, i dalje slabi, to su upravo te, nazovimo ih, neke veštine, veštine dobrog upravljanja, pomenut ću opet veštine selekcije i raspoređivanja ljudi, ne u smislu nekog pukog odbacivanja, nego upravo pronalaženja optimalnih mesta gde oni mogu da daju svoj puni doprinos. Te veštine i tehnike, ili grubo da kažem disciplina, te vrste kod nas su u povoju, u nekom kamenom dobu. U razvijenom svetu to je mnogo, mnogo odmaklo i mi se trudimo, evo, da i to kod nas na neki način instališemo. Ja radim sa timom mladih ljudi, mimo regularnih poslova koje sam imao, povezao sam se sa ozbiljnim mladim ljudima, Miloš Arunović, Nikola Nebrišević, sjajni programeri, sjajne osobe, i pravimo nešto što se zove sveobuhvatan sistem za selekciju kandidata, koji uključuje ne samo sada uobičajeno pominjane kompetencije, nego i prave istinske ljudske vrline, uključujući takozvanu duhovnu inteligenciju. Za sada to, nažalost, sem nas niko ne radi u Srbiji, kažem nažalost, jer bilo bi dobro da i drugi ljudi rade slične stvari i da su te metode i tehnike uključene u rad sa kadrovima u firmama, jer to je na dobrobit i preduzeća i pojedinaca koji rade i države u celini. Iskorišćavanje ljudskih kapaciteta u pozitivnom smislu, ne zloupotreba, nego iskorišćavanje kapaciteta, potencijala, njihovih vrlina treba da bude prepoznato i upućeno na prave adrese, angažovano, imaćemo tada ogromne rezultate. Jer kao što je Tesla pisao svojevremeno i govorio, ako se pozabavimo duhovnim aspektima ljudske prirode i ako uspemo da ovladamo tim znanjima i polugama, napravit ćemo za nekoliko godina veće uspehe nego što su prethodne hiljade godina bavljenja drugim stvarima.
Ovo ste zaista sjajno izgovorili i podsjetili nas na tu veliku misao. Čini se da se znanje još uvek nedovoljno ceni na ovim prostorima i među mladima preovladava takav stav. Oni su malo razočarani i veći broj mlađe populacije se odlučuje da odlazi iz zemlje upravo zato što se znanje manje ceni nego ranije i upravo ovo što ste sada govorili, da nemaju mogućnosti da napreduju, da nisu prepoznati, nije samo novac motiv što odlaze iz Srbije.
Naravno, naravno. Upoznao sam ovdje baš u Kragujevcu mnoge sjajne mlade ljude koji su u mnogo, mnogo navrata volontirali i u ovom, da kažem, kriznom vremenu ove pandemije i pre toga koji su se uključivali u radne akcije, nekada tako popularne na našim prostorima, sada zaboravljene i potisnute. Postoji isto, moram to da pomenem, udruženje SORAS, Savez omladinskih radnih akcija, znači nekadašnjih učesnika i mladih saradnika, da se to ponovo pokrene. I to je možda jedan korak ka ovim kibucima, da se vratimo na tu temu gde zaista mislim da bi to kod nas moglo da zaživi. Jer šteta je kada analizirate strukture imovine gradova po Srbiji, čak i manjih opština. Vi vidite da tu postoje objekti koji nisu u funkciji, postoje placevi koji nisu u funkciji, postoje napuštene fabrike koje nisu u funkciji itd. Sa malim ulaganjima uz dobrovoljne radne akcije napraviti infrastrukturu i ambijent, pozvati talentovane mlade ljude, okupiti ove koji žele da im se pridruže i mogu se zaista napraviti čudo. Znači, ja prvi put kada sam slušao o tim kibucima, ja sam mislio da su to tako neki maltene radni logori, ne u onom grubom smislu, nego neka manja odeljenja, manje fabričice, više neki ručni rad i tako dalje. Međutim, kada sam shvatio da se radi upravo o okupljanju mladih, energičnih, talentovanih ljudi sa mnogo ideja, onda u rezultatu imate tu činjenicu da mladi ljudi prave te takozvane pametne sisteme za navodnjavanje i ostvaruju godišnji prihod od milijardi i po dolara u jednom jedinom kibucu.
Eto, to bi bio onda recimo to dobar recept koji bismo mogli da preuzmemo.
Pa, apsolutno. Znači, hoću da kažem, ta neiskorišćena imovina u gradovima i opštinama manjih mesta postoji. Apsolutno postoji. Meri se nekada i hiljadama objekata i placeva i tako da. Treba samo staviti u funkciju, treba podržati radne akcije, treba podržati nacionalne centre za talente, okupiti jedne i druge ljude od iskustva. Mnogi od tih ljudi koji su u penziji sa enormnim životnim iskustvom rado bi volontirali, upućivali te ljude kako da vode posao, kako da se organizuju i tako dalje. Znači, postoje preduslovi, treba samo imati volje, snage, ideje i usmeriti se u tom pravcu.
Ne bih da zaboravimo i to da ste vi za profesionalni rad ovenčani brojnim priznanjima i to je prilika da govorimo i o nagradama. Evo neke od njih da pobrojimo.
Ono koje mi je najdraže to je da sam bio konsultant godine ili kako to oni zovu popularno, Associate of the Year 2006. godine, znači jedan u celokupnoj svetskoj mreži Adižasovog instituta. To je možda najveće životno priznanje koje sam dobio. Također, moj klijent je kompanija iz Beograda, gde sam sa svojim saradnicima tada radio. Dobila je priznanje kompanije godine. Znači, dodelio se jedna takva nagrada u svetu za firmu koja primenjuje u nizu godina uspešno Adižasovu metodologiju. Dobio sam i razne druga priznanja za saradnju sa izdavačkim kućama, privrednim komorama i tako dalje, za širenje ideje modernog menadžmenta, tako da ne mogu ovog trenutka ni svih da se sjećam.
Da, ali je lepo pomenuti i nagrade, one uvek prijaju, ali naravno i obavezuju. Ja vam zahvaljujem na vremenu koje ste izdvojili za prvi program Radio Beograda i što ste govorili sa nama o značajnim temama koje bi mogle da pokrenu neke pametne i umne ljude, a vi im stojite tu na raspolaganju, iako ste otišli u penziju nedavno, vaše znanje i iskustvo uvek mogu da budu dragoceni.
Naravno, ja sam raspoložen i voljan i to mi čini zadovoljstvo.
Još jednom zahvaljujem i želim vam prijatno veče.
Hvala također, sve najbolje, prijatno.
Naš sagovornik bio je mašinski inženjer, istraživač i svetski inovator Nebojša Carić iz Kragujevca. U ime dežurne ekipe emisije U središtu pažnje pozdravlja vas Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan ostatak večeri uz naš program.